Labdien.
Kāda ir tā īsā vēsture, tik tālu, cik daudz okupācijas muzeja piebūves stāsts attiecas uz Rīgas būvvaldi? Tas no tā procesa sākuma, kur jūs ar to satikāties līdz šīsdienas lēmumam, tā lai mēs to saprotam, kāpēc tāds pieņemts?
Jā, tad jāsāk, diemžēl, tiešām ar to, ka šodien būvvaldi pieņēma lēmumu atteikt saskaņot okupācijas muzeja piebūves rekonstrukcijas būvprojektu. Vēsturē īsi ieskicējot vēsturi, tad, ja mēs jāatcerās, ka tad šīs būvprojekts būvvaldē, to, ko mēs šodien atteicām saskaņot, tad tika iesniegts pagājušajā gadā, maija mēnesī, problēma bija tā, ka viņš tika iesniegts jau pirms tam izsniegtā plānošanas arhitektūras uzdevuma derīguma termīna. Līdz ar to šis būvprojekts bija jāvērtē atbilstoši būvniecības jaunā būvniecības likuma visām prasībām. Tas ir pirmais. Vērtējot to, protams, mēs redzam, ka šis objekts atrodas ļoti pilsētā būvnieciski svarīgā vietā, ne tikai Rīgas pašā sirdī, bet tā ir arī valsts, visas Latvijas valsts centrs, centrālā teritorija blakus, tad galvaspilsētas rātslaukumam, tā ir skaitā arī ietekmējot panorāmas skatu, braucot no, piemēram, Pārdaugavas vai pilsētas viesu no lidosts uz Rīgu. Līdz ar to, ņemot vērā šo īpaši svarīgo pilsētbūvniecisko vietu, tad mēs pieprasījām saņemt atzinumu arī no pilsētas galvenā arhitekta, jo tas atzinums nebija pievienots. Tur arī vēl bija arī citi trūkumi, kas nebija izstrādāts vēl līdz galam tajā.
Piemēram, vēl pārīti paskat, kas vēl par trūkumiem bija?
Nu, piemēram, tur vidas pieejamība nebija pareizi risināta, viņa bija risināta caur nepareizo neievērot kaimiņu īpašības, nebija, nu nevis īpašības, bet kaimiņu jautājumu. Otrs, nebija tai esošai muzeja ēkai noteikti kultūrvēsturiskā vērtība atbilstoši pašreizējiem spēkā esošiem likumiem. Bija kaut kas vērtēts agrāk pēc iepriekšējiem likumiem, bet kā jau es teicu, tad spēkā jaunais būvniecības likums un atbilstoši tam arī atbilstoši tai noteiktai procedūrai tas bija jāizdara. Tas arī nebija izdarīts. Nu, tās divas pirmās lietas, kuras
ir. Ēka pieder valstī, ja?
Ņemot vērā, tad šīs lietas plus vēl to, ko es minēju par nepieciešamību saņemt arhitekta atzinumu, tad mēs arī pieprasījām saņemt šo pilsētas arhitekta atzinumu. Un pilsētas arhitekts šo ieceri izskatīja. Tik izskatīts arī pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē, kur piedalās nozares profesionāļi. Un tad tika pieņemts lēmums atzinuma veidā, ka tika iesniegts būvvaldē ar to, ka aicināja būvvaldi neizdot būvatļauju, kamēr nav novērsts trīs būtiskas problēmas šajā.
Tas ir saistošs jums lēmums, ja tas ir vienkārši tā kā padoms?
Nu, protams, ka tas ir saistošs, tāpēc jau pilsētas arhitekta.
Līdz ar to, ja reiz ir aicinājums neizdot, jūs arī esat tagad tā nolēmuši, līdz netiek droši vien, ka izpildīt tie nosacījumi, kur līdz šim nebija izpildīti. Tas nozīmē, ka to vēl var izdarīt.
Protams, to var izdarīt, bet ja mēs tagad runājam par šo būvprojektu, kas tika iesniegts un kāpēc viņš tika iesniegts, varbūt pabeigšu līdz galam, lai ir pilnīgi iedzīvotājiem pilnīgi tad skaidrība par to, kāpēc mēs esam tur un nekur citur pašlaik. Tad arhitekts norādīja uz trīs problēmām. Pirmkārt to, ka šis objekts negatīvi ietekmē tad vecrīgas pilsētbūvniecisko arhitektonisko mantojumu un nekādā veidā to neuzlaboties, otrādi pasliktina, ir tas risinājums, kas ir. Otrs bija ņemot vērā to, ka esošā okupācijas muzeja ēki noteikti kā kultūrvēsturiska vērtība. Tas risinājums, kas tika iesniegts, tad šo vērtību, šīs vērtības pietiekoši nerespektēja. Tas veids, kādā jaunu apjomu savienoja ar veco apjomu un vietām, tad to veco apjomu, tad
ar līdzinājai okupācijas muzejā
vietā bija jaunais apjoms. Un trešais, tas, ka nebija rīkot pietiekoša sabiedrības iesaiste, publiskā apspiešana tieši par šo konkrēto ieceru, respektīvi publiska apspriešana nebija.
Tiešām?
Tieši par šādu risinājumu, tāds kāds tiek piedāvāts, konkrēto arī vizuālo izskatu un kā tas iederās pilsētā vecīgā.
Es nezinu, sabiedriskā apspriešana bija, bet par vecāku
bija
versiju?
Bija par detālu plānojumu, ir bijusi sabiedriskā apspriešana, par detālu plānojumu. Un detālu plānojumu ietvaros bija atzīmēts, ka jā, tajā un tajā vietā atradīsies okupācijas muzejs. Bet ne jau to, kāds viņš izskatīsies. Ar to sabiedrībai bija skaidrs jā. Un bija iespēja izteikt viedokli, vai viņam atrasties
tad
vai
tie
ne.
Tad arī tie pamatlietas visas, ko mēs šobrīd uzskaitām.
Nu,
jā?
Un,
ja īsi, jo mums vēl runātāji arī.
Jā, un tad un, tā, tad, šī okupācijas muzeja attīstītājiem bija tad uzdevums iesniegt būvaldē koriģētu būvprojektu risinājumu atbilstoši, tad, lai kur būtu novērsts šīs pilsētas galvenā arhitekta kolēģijā fiksētās problēmas.
Pie tam,
šīs problēmas nav, pie tam šīs problēmas nav tā, ka viņas ir pirmo dienu parādījušās, kā mēģina pašlaik un visu laiku publiskajā telpā izplatīt mītus. Jau 2007. Gadā arhitekta kolēģija pilsētas arī tieši šīm pašām problēmām citu starpā norādīja, ka viņas ir neviennozīmīgi atrisināts un ka viņas ir nepieciešams pilnveidot. 2011. Gadā vēsturiskā centra padoma līdzīgi lēma, ka šīs esošās muzeja mājas substance ir ļoti uzmanīgi jāsaglabā un viņi nevar kaut kādā veidā ietekmēt un degradēt. Diemžēl visu šo gadu gaitā projekta attīstītāji to nebija uzskatījuši par nepieciešamu ņemt vērā. Tā kā tas nav kaut kas jauns, kaut kas pilnīgi jauns parādījies. Nu un to projektu viņi tā arī neiesniedz, ko es vienkārši gribu vienkārši pabeigt.
Jā.
Līdz šim brīdim šo skoriģēto projektu risinājumu nekāds risinājums būvvaldē nav iesniegts. Tieši otrādi, janvāra sākumā mēs esam saņēmuši vēstuli, ka viņi netaisās neko iesniegt, ka viņi nesaprot, kas vispār viņiem būtu kā attīstītājiem, kas ikdienā strādā ar būvniecības jautājumiem, kas būtu jāiesniedz un kā tas ir jānoformē. Viņi saka, ka viņiem pilnīgi pietiek, ka viņi aizgājuši 6. decembrī, kurā neatceros precīzi, tad decembrī, kad būvvalda rīkoja šo publisko diskusiju, un ka tās planšetes, kuras viņi saprotiesi, ir
likuši priekšā
iedzīvotājiem, ka tas ir būvprojekts.